ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเกือบจะทุกหนแห่งและกล่าวได้ว่าส่งผลกระทบผู้คนโดยทั่วไปตามตัวเลขขององค์การแรงงานสากลมีคนมากกว่า20ล้านคนทั่วโลกที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งจะเรียกว่าเป็นทาสยุคใหม่ก็ได้การค้ามนุษย์เป็นการฉวยประโยชน์จากคนอื่นเพื่อบังคับใช้แรงงานหรือให้ขายประเวณีโดยการใช้กำลังบังคับการหลอกลวงหรือข่มขู่รูปแบบของการค้ามนุษย์รวมถึงการค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานการใช้แรงงานขัดหนี้และการตกอยู่ในภาระจำยอมตามบ้านเมื่อผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีถูกบังคับให้ค้าประเวณีให้ถือว่าเป็นการบังคับให้ผู้เยาว์ค้าประเวณีแม้จะไม่มีการใช้กำลังการโกงหรือการข่มขู่ให้เห็นมีการเผยแพร่รายงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนค.ศ. 2016ในกรุงวอชิงตันและประเทศไทยได้รับการเลื่อนขึ้นมาอยู่ในระดับหรือเทียร์2ของบัญชีการเฝ้าดูรายงานฉบับปี2016นี้ครอบคลุมความพยายามของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายนค.ศ. 2015จนถึงวันที่31มีนาคม2016เทียร์2ในบัญชีการเฝ้าดูบ่งชี้ว่ารัฐบาลไทยได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้ระดับต่ำสุดของมาตรฐานในการดำเนินการเช่นนั้นการถูกจัดอยู่ในเทียร์2ของบัญชีการเฝ้าดูเป็นการย้ำว่าประเทศไทยยังมีปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมากซึ่งจะต้องมีความเป็นผู้นำที่ได้ผลของรัฐบาลเพิ่มเติมอีกมากสหรัฐขอกระตุ้นหนุนให้ประเทศไทยทำงานก้าวหน้าในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ต่อไปรายงานยังได้จัดทำข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงต่อปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งสหรัฐเชื่อว่าจะช่วยให้รัฐบาลไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ต่อไปได้ด้วยสหรัฐขอสนับสนุนให้รัฐบาลไทยนำข้อเสนอดังกล่าวไปดำเนินการอย่างเต็มที่รัฐบาลสหรัฐให้คำมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญนี้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐเป็นเพื่อนร่วมงานของรัฐบาลและประชาสังคมไทยในการทำงานเพื่อยุติการค้ามนุษย์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจีนส่งสัญญาณต้องการเจรจาทวิภาคีกับฟิลิปปินส์หลังจากศาลอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกมีคำตัดสินว่าจีนไม่มีสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ตามคำกล่าวอ้างนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของอังกฤษเทเรซาเมย์เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและเริ่มประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และพิธีศพตำรวจ5คนที่ถูกมือปืนยิงสังหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครดัลลัสรัฐเท็กซัสจัดขึ้นในวันนี้นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องปัญหาท้าทายที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของอังกฤษจะต้องเผชิญรายงานธุรกิจรวมถึงเรื่องความร้อนแรงของเกมโปเกมอนโกปิดท้ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตที่ขาสามารถเดินเขาได้เป็นระยะทางไกลนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจีนกับฟิลิปปินส์กำลังหาแนวทางจัดการเจรจาทวิภาคีเพื่อหารือเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้หลังจากที่ศาลอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกมีคำตัดสินเมื่อวานนี้ว่าจีนไม่มีกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ตามคำกล่าวอ้างรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้ได้ออกมาปฏิเสธคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแต่ก็ส่งสัญญาณให้ทางรัฐบาลชุดใหม่ของฟิลิปปินส์ทราบว่าจีนพร้อมที่จะเจรจาทวิภาคีกับฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกระบุนะครับว่าคำกล่าวอ้างของจีนเหนือพื้นที่ทางทะเลในแถบทะเลจีนใต้ราว 95% หรือคิดเป็นอาณาเขตราว 3,500,000 ตารางกิโลเมตรโดยอาศัยแผนที่โบราณที่เรียกว่าแผนที่เส้นปลา9เส้นนั้นไม่ถูกต้องและถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์ทางด้านรัฐบาลสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนให้มีการเจรจาระหว่างประเทศโดยระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในการประชุมอาเซียนในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีมีกำหนดจะพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้เช่นกันนะครับประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในหมู่ประเทศที่มีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ก็คือการเจรจาว่าการจะเป็นการเจรจาแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีนะครับโดยทางฟิลิปปินส์นั้นพยายามผลักดันให้มีการเจรจาแบบหลายประเทศผ่านทางสมาคมอาเซียนแต่จีนยืนยันว่าต้องเจรจาเป็นรายประเทศเท่านั้นและเมื่อไม่นานนี้ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์โรดิโกดูเตเต้ซึ่งเขารับตำแหน่งเมื่อวันที่30มิถุนายนก็กล่าวว่าตนยินดีที่จะเจรจาแบบทวิภาคีกับจีนนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าหากการเจรจาแบบทวิภาคีดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสันติภาพและความปลอดภัยในแถบทะเลจีนใต้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวประมงฟิลิปปินส์นอกจากนี้ยังจะช่วยลบภาพลักษณ์ความเกเรของจีนในด้านนี้ได้อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามชาวฟิลิปปินส์บางส่วนยังคงกังวลว่าคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกเมื่อวานนี้อาจทำให้ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ขยายตัวออกไปหลังจากที่จีนออกมาปฏิเสธว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินดังกล่าวนะครับจากเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับข้ามไปที่อังกฤษบ้างเวลานี้อังกฤษได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะครับคืออดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเทเรซาเมย์และได้มีการประกาศชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทันทีซึ่งก็มีนายบอริสจอห์นสันอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนและผู้นำการรณรงค์ให้อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองหลายคนที่สนับสนุนเบร็กซิตเช่นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปแฮมมอนด์ให้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังนะครับส่วนผู้ที่จะทำหน้าที่เจรจากับ EU เรื่องการแยกตัวก็คือนายเดวิดเดวิสนักการเมืองจากพรรคอนุรักษ์นิยมโดยคาดกันว่ากระบวนการเจรจาอาจใช้เวลายาวนานถึง2ปีด้วยกันครับ และนายกรัฐมนตรีคนใหม่นางเทเรซาเมย์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของอังกฤษในรอบ26ปีหลังจากที่นางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์พ้นจากตำแหน่งไปนั้นมีงานและปัญหาท้าทายอะไรบ้างที่รออยู่คุณนิตยามาพึ่งพงสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
I have just been to Buckingham Palace where Her Majesty the Queen has asked me to form a new governmentAnd I accepted.
นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษมีถ้อยแถลงที่หน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีในกรุงลอนดอนหลังจากเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ทรงรับสั่งให้เธอจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่และเธอได้ตอบรับนะคะในคำปราศัยครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศนางเทเรซาเมย์กล่าวว่าจะนำประเทศด้วยสปิริตของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและจะสร้างประเทศเพื่อทุกคนและจะรณรงค์ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในสังคมนะคะและแม้เธอจะลงคะแนนเสียงให้อังกฤษเป็นสมาชิกอยู่ต่อไปใน EU หรือสหภาพยุโรปแต่เมื่อผลการลงคะแนนเสียงระบุให้อังกฤษออกจาก EU เธอกล่าวว่าก็จะทำตามนั้นแต่จะไม่เริ่มการเจรจากับ EU ในเรื่องนี้ก่อนสิ้นปีอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษย้ำว่าจะเจรจากับ EU เพื่อให้อังกฤษได้ประโยชน์มากที่สุดนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษมีอายุ59ปีและเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้หญิงทรงอำนาจของพรรคคอนเซอร์เวทีฟครอบครัวของเธอเป็นชนชั้นกลางของอังกฤษและเธอจบการศึกษาจากเซนต์ฮิวส์College มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในปีค.ศ. 1997นางเทเรซาเมย์ได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกให้เข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาเขตเมเดนเฮดและสร้างประวัติศาสตร์ไว้แล้วสำหรับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนานเป็นอันดับที่2ของประเทศคือ6ปีเศษนะคะปัญหาแรกที่นักวิเคราะห์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ปัญหาแรกที่นักวิเคราะห์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษจะต้องฝ่าฟันให้ได้คือเสียงเรียกร้องจากพรรคฝ่ายค้านให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเพื่อพิสูจน์ว่าเธอมีฉันทามติในการปกครองประเทศเพราะเธอเข้ารับตำแหน่งได้ครั้งนี้เพราะคู่แข่งภายในพรรคถอนตัวกันหมดอังกฤษมีกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในปีค.ศ.2020แต่อาจจัดการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นได้หรือที่เรียกกันว่า snap election ถ้า2ใน3ของสมาชิกรัฐสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบนะคะในทิมเฟรอนผู้นำพรรค Liberal Democrats เป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องให้มี snap election โดยให้เหตุผลว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งทั่วไปก็ไม่มีความชัดเจนว่าความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างอังกฤษกับ EU จะเป็นอย่างไรนะคะนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งอาจเปิดเผยความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ภายในพรรคคอนเซอร์เวทีฟสมาชิกพรรคแนวหน้าหลายคนที่สนับสนุนให้อังกฤษออกจาก EU ไม่ต้องการมีความสัมพันธ์กับ EU เลยมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องการเจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรีกับ EUถ้า EU ตั้งเงื่อนไขว่าประชาชนของ EU จะต้องมีสิทธิพำนักอาศัยอยู่ในอังกฤษได้อย่างเสรีหรือเดินทางเข้าออกอังกฤษได้อย่างเสรีด้วยนะคะหรือถ้าอังกฤษจะต้องจ่ายเงินให้กับ EU อย่างที่นอร์เวย์ทำอยู่ในขณะนี้ในการทำความตกลงเป็นคู่ค้ากันนักวิเคราะห์อย่างเจมส์เคิร์กคัพกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ยังจะต้องจัดการกับสมาชิกพรรคที่สนับสนุนนางอันเดรียลิซัมคู่แข่งของเธอในพรรคก่อนที่จะประกาศถอนตัวออกไปด้วยอย่างไรก็ตามฝ่ายที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ให้ความเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทำงานหนักและไม่สะทกสะท้านง่ายๆเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตแทชเชอร์และบางคนถึงกับเรียกเธอว่าเป็นไอซ์ควีนหรือราชินีน้ำแข็งซึ่งเป็นสมญาเดียวกันกับที่เคยมีผู้ใช้เรียกนายกรัฐมนตรีแทชเชอร์ในอดีตด้วยค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษนะครับกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับพิธีศพของตำรวจ5นายที่ถูกมือปืนยิงสังหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการเดินขบวนต่อต้านตำรวจในนครดัลลัสรัฐเท็กซัสจัดขึ้นในวันนี้นะครับโดยมีตำรวจเข้าร่วมหลายร้อยคนด้วยกันก่อนหน้านี้1วันประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เข้าร่วมทำพิธีรำลึกถึงนายตำรวจทั้ง5คนนั้นที่นครดัลลัสโดยมีอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเข้าร่วมด้วยและในวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะกับบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายผู้นำด้านสิทธิพลเมืองและผู้นำทางการเมืองเพื่อหารือแนวทางในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้รักษากฎหมายกับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะครับตำรวจอเมริกันทั้ง5คนดังกล่าวถูกซุ่มยิงเสียชีวิตโดยมือปืนที่ชื่อว่านายไมก้าจอห์นสันผู้ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเป็นทหารผ่านศึกโดยก่อนหน้านั้นไม่กี่วันมีเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่ตำรวจอเมริกันยิงชายอเมริกันผิวดำ2คนเสียชีวิตจนก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนอเมริกันผิวดำทั่วประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานคณะผู้ว่าการด้านการกระจายเสียงและแพร่ภาพของสหรัฐหรือ BBG ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลสำนักข่าว Voice of America และ Radio Free Europe และหน่วยงานด้านการกระจายเสียงอื่นๆถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ารัสเซียในสัปดาห์นี้และยังถูกควบคุมตัวเอาไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมงที่สนามบินกรุงมอสโกแม้ว่าเขาจะมีวีซ่าเข้ารัสเซียอย่างถูกต้องก็ตามนะครับสื่อของทางการรัสเซียระบุว่านายเจฟเชลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเครือบริษัท NBC Universal ด้วยนั้นมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกห้ามเข้ารัสเซียสืบเนื่องจากบทบาทในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านรัสเซียนายเจฟเชลกล่าวว่าเขาถูกดึงออกมาจากแถวผู้เดินทางเข้าประเทศและถูกนำตัวไปไว้ในห้องหนึ่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่รัสเซียจะส่งตัวเขาขึ้นเครื่องบินกลับไปยังนครอัมสเตอร์ดัมนอกจากนี้เขาเชื่อว่าตัวเขายังถูกห้ามเข้ารัสเซียตลอดชีวิตอีกด้วยนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีคำแถลงในเวลาต่อมาว่านายเจฟเชลถูกห้ามเข้ารัสเซียเพราะเป็นผู้นำองค์กรที่ทำหน้าที่โฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลอเมริกันและยังระบุด้วยว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐสั่งห้ามชาวรัสเซีย70คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเข้าประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษของสหรัฐจากกรณีที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 18,372 จุด Nasdaq ลดลง17จุดปิดที่ 5,000 กับ5จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,152 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น1ดอลลาร์กับ10เซนต์ปิดที่ออนละ 1,344 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท20สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสหรัฐออกมาตรการบังคับใช้กฎการค้าเพื่อตอบโต้จีนภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับโดยมีประเด็นสำคัญหลักอยู่ที่การที่จีนนั้นตั้งภาษีส่งออกในสินค้าวัตถุดิบ9ชนิดที่ทำให้ต้นทุนของสหรัฐแพงขึ้นครับจุดประสงค์ของการยื่นคำร้องต่อ WTO ในครั้งนี้ก็เพื่อให้จีนยกเลิกอัตราภาษีที่อยู่ในระดับ 5-20% สำหรับวัตถุดิบ9ชนิดซึ่งได้แก่โคบอลต์แอนติโมนีทองแดงกราไฟต์ตะกั่วแมงกานิสทาลก์แทนทัลัมและดีบุกสินแร่เหล่านี้ถูกใช้ในการผลิตสินค้าหลายชนิดนะครับตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงสินค้าในอุตสาหกรรมเคมีมากันที่ลาวกันบ้างครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าเศรษฐกิจลาวได้รับผลกระทบ จากการอ่อนแรงลงของเศรษฐกิจจีนธนาคารโลกรายงานว่าการค้าระหว่างจีนและลาวลดลงมาอยู่ที่ 2,780 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วจาก 3,600 ล้านดอลลาร์1ปีก่อนหน้านั้นนะครับทั้งนี้จีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวกับเงินทุนมูลค่า 6,700 ล้านดอลลาร์ในโครงการ760แห่งตั้งแต่โครงการอุตสาหกรรมเกษตรการก่อสร้างพลังงานและเหมืองแร่นะครับนักวิเคราะห์จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าลาวพึ่งพาการกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและเหมืองแร่มากเกินไปและต่อไปจากนี้ลาวควรจะกระจายความหลากหลายของอุตสาหกรรมให้มากขึ้นนะครับไปกันต่อที่เวเนซุเอลาครับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาเพิ่มอำนาจให้กับผู้บัญชาการกองทัพพลเอกวลาดิเมียร์พาดริโนโดยให้นายทหารผู้นี้รับผิดชอบการแจกจ่ายอาหารและยารวมทั้งคุมท่าเรือด้วยการปรับโครงสร้างอำนาจนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ผู้นำเวเนซุเอลาพยายามรณรงค์การปราบปรามคอร์รัปชันและการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากขาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับและภาวะวิกฤตนี้ทำให้เกิดการประท้วงมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศด้วยครับครับและเกมโปเกมอนโกบนสมาร์ทโฟนนั้นกลายเป็นแอปที่ได้รับความนิยมรวดเร็วที่สุดหลังจากเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในหลายประเทศนะครับความนิยมของโปเกมอนเป็นที่1ในสหรัฐและจำนวนผู้ใช้ต่อวันนั้นแซงหน้า Twitter ไปเรียบร้อยแล้วตามรายงานของสื่อ TechCrunch นะครับ TechCrunch อ้างตัวเลขของบริษัท SimilarWeb ที่เก็บข้อมูลผู้ใช้แอปซึ่งระบุว่าร้อยละ 5.92 ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนบนระบบ Android ดาวน์โหลดเกม Pokemon Go ไปเรียบร้อยแล้วครับแต่บรรดาประเทศต่างๆที่โปเกมอนโกสามารถเล่นได้นั้นมีนิวซีแลนด์เป็นอันดับ1ตามมาด้วยออสเตรเลียและสหรัฐตลาดในเอเชียที่เล่นเกมนี้ได้ขณะนี้ประกอบด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียฮ่องกงและไต้หวันนะครับขณะเดียวกัน TechCrunch รายงานว่าการดาวน์โหลดโปเกมอนโกในช่วงแรกเกิดปัญหาที่ว่าโปรแกรมของเกมขอเข้าไปดูข้อมูลใน Account Google และ Gmail ได้ซึ่งเป็นการก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับอย่างไรก็ตามทางบริษัทผู้สร้างเกมได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตามรายงานของ TechCrunch ครับและส่งท้ายวันนี้ครับแม้นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะเปลี่ยนคนจากนายเดวิดแคมรอนมาเป็นนางเทเรซาเมย์แมวประจำบ้านพักของนายกรัฐมนตรีที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งยังเป็นตัวเดิมนะครับคือเจ้าแลรี่แลรี่นั้นเป็นแมวอายุ7ปีซึ่งถือว่าเป็นวัยกลางคนตามมาตรฐานแมวและมีผู้ติดตามบน Twitter เกือบ 70,000 คนแลรี่ได้ประกาศบน Twitter ไปแล้วนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำอังกฤษแต่สำหรับแลรี่ยังคงตำแหน่งเดิมนะครับซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านการจับหนูประจำสำนักคณะรัฐมนตรีตามที่บอกไว้บน Twitter ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับยานสำรวจอวกาศจูโน่ขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA เริ่มส่งภาพบางส่วนของดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์กลับมายังโลกแล้วโดย NASA ได้เปิดเผยภาพถ่ายของดาวพฤหัสบดีเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นภาพดวงจันทร์3ดวงของจูปิเตอร์คือไอโอยูโรปาและแกนีมีดกำลังล้อมรอบดาวพฤหัสบดีอยู่นะครับจูโน่เข้าสู่วงโคจรของจูปิเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเดินทางในอวกาศเป็นระยะทางถึง 2,800 ล้านกิโลเมตรในช่วง5ปีที่ผ่านมาจูโน่จะใช้เวลาในช่วง20เดือนข้างหน้าเพื่อศึกษาและถ่ายภาพดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลดวงนี้นะครับเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงการก่อกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลมากขึ้นนั่นเองนะครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับการเดินป่าตามแนวเขา Appalachian Trail นั้นเป็นสิ่งที่คนอเมริกันหลายคนอยากลองทำสักครั้งในชีวิตนะครับรวมทั้งคุณสเตซี่โคเซลที่ขาเป็นอัมพาตแต่เธอก็ยังหาวิธีเดินป่าบนเส้นทางนี้ได้ผู้สื่อข่าวมาร์ตินซีเครสเรียบเรียงเรื่องนี้นะครับและคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณนำมาเสนอส่งท้ายครับ
I'm Stacy Kozel. I'm hiking the Appalachian Trail.
ค่ะคุณ Stacy Kozel กำลังเดินเส้นทางเดินเขาธรรมชาติตามแนวเขา Appalachian หรือ Appalachian Trail ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความยาว 3,500 กิโลเมตรยาวตั้งแต่รัฐเมนซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือลงมาถึงรัฐจอร์เจียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่มีคนเคยเดินหลายคนแต่คุณ Stacy เป็นโรคลูปัสซึ่งส่งผลให้ขาของเธอเป็นอัมพาตถึงกระนั้นเธอก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินบนเขาเส้นทางนี้โดยใช้เฟือก Seabrace ที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผลิตโดยบริษัท Ottobock มาช่วยเธอเดิน
When I like throw my hips forward it'll go on the toe part which tells the computer that I need my knee to bend so I have like a natural
คุณโคโซกล่าวว่าเวลาที่เธอผลักสะโพกของเธอไปข้างหน้าจะสะเทือนไปถึงนิ้วเท้าซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์รับรู้ว่าเธอต้องการงอหัวเข่าเพื่อให้เดินได้อย่างเป็นธรรมชาติการที่มีเฟือกนี้เข้ามาช่วยทำให้คุณสเตซี่สามารถเดินเขาบนเส้นทางนี้ซึ่งจะใช้เวลาหลายเดือนและเธออยากเป็นตัวอย่างสำหรับคนอื่นๆ
If I can do this, get out of my wheelchair and hike up and down mountains, then you know they should try to look into helping other
people. เธอกล่าวว่าถ้าดิฉันสามารถลุกขึ้นจากรถเข็นแล้วเดินเขาได้ทางบริษัทควรที่จะหาวิธีช่วยคนอื่นๆต่อไปคุณสเตซี่กล่าวว่าเธอต้องการให้แพทย์และบริษัทประกันได้เห็นถึงศักยภาพของเฟือกซีเบรสมากขึ้นค่ะมายาแคลร์อภรณ์สุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็คือรายงานจากมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ Voice of America ภาคภาษาไทยส่งท้ายรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
15 สิงหาคมนะคะหลักฐานคือบัตรประจำตัวประชาชนสถานที่ลงทะเบียนคือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยลงทะเบียนที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้นนะคะวิธีการลงทะเบียนคือไปยื่นบัตรรับแบบลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ก็ให้เอกสารนะคะไปกรอกไปธนาคารก็กรอกติดต่อเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแล้วก็จะแจ้งผลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะก็รัฐก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องนะฝากเอาไว้ค่ะสุดท้ายตามด้วยข่าวกีฬาค่ะมีรายงานว่าธงชัยใจดีนักกอล์ฟอันดับหนึ่งของเมืองไทยได้พูดถึงการคว้าแชมป์รายการ French Open ที่ประเทศฝรั่งเศสช่วยให้ตัวเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก่อนทำศึกใหญ่ The Open ที่สกอตแลนด์สุดสัปดาห์นี้นะคะโดยบอกว่าเชื่อมั่นว่ามีโอกาสปลดล็อกแชมป์เมเจอร์ใบแรกในชีวิตที่รอคอยมานานศึกกอล์ฟเมเจอร์สำคัญลำดับ3ของปี The Open Championship ครั้งที่145จะทำการแข่งขันเริ่มวันนี้นะคะ 14-17 กรกฎาคมที่ Royal Troon Golf Club โอกอคอสที่ไอเซียสกอตแลนด์ซึ่งโปรช้างมีชื่อเข้าร่วมชิงชัยรวมถึงโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐร่วมลุยศึกครั้งนี้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้ธงชัยเรียกความมั่นใจให้ตัวเองในการคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์ใบที่8ในชีวิตที่ฝรั่งเศสซึ่งก็ส่งผลให้นักกอล์ฟชาวไทยเดินทางมายังสกอตแลนด์ด้วยไฟที่ลุกโชนและเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าน่าจะถึงเวลาปลดล็อกแชมป์เมเจอร์ของตัวเองได้แล้วนะคะนักกอล์ฟวัย46ปีบอกว่านี่คือสัปดาห์ที่สำคัญมาก The Open เป็นรายการใหญ่และใครๆก็สามารถเป็นแชมป์ได้ผมกำลังมองถึงโอกาสนั้นค่ะโปรมือ38โลกยังบอกได้ว่าต่อให้อายุมากขึ้นเกือบถึงเลข5ก็ยังอยากจับเหล็กตีกอล์ฟต่อไปผมรักกีฬากอล์ฟมันคือชีวิตนะคะเอาละค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องข่าวกีฬาอีกเรื่องนึงนะคะทัพนักกรีธาและยิงเป้าบินตอนนี้ก็ยังไม่ฟันธงว่าจะหยิบเหรียญโอลิมปิกเพราะคู่แข่งตัวเต็งยังอยู่ครบและไม่อยากกดดันนักกีฬาขณะที่ไปถามนักกีฬายิงธนูก็หวังติดท็อป16ส่วนว่ายน้ำลุ้นแค่ท็อป24ตอนนี้นักกีฬาทุกประเภทก็มุ่งเป้าไปที่โอลิมปิกเกมซึ่งกำลังจะมีขึ้น โดยเป็นการแถลงข่าวแล้วมีตัวแทนจากสมาคมต่างๆเข้าร่วมเขาถามถึงความมั่นอกมั่นใจในการเข้าร่วมและความหวังหยิบเหรียญก็เป็นไปอย่างที่ทราบก็ติดตามต่อไปโดยเฉพาะประเด็นน้องเมรัชนกอินทนนท์ค่ะเวลาหมดแล้วในช่วงแรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ